Και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή και όπως προαναγγείλαμε έχουμε πάει ήδη στην διπλανή μας χώρα, στην Τουρκία. Έχουμε πάει στην Άγκυρα να μιλήσουμε με το φίλο της εκπομπής, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών, τον Χρήστο Δοντεάζη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Χρήστο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα.
Καλό απόγευμα. Είπα προηγουμένως θα μιλήσουμε, λέω, με τον Χρήστο Δοντεάζη για τους δίπλα. Αλλά εσύ, η δίπλα, σε σένα είμαστε εμείς.
Λοιπόν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μία εβδομάδα διαφορά βλέπω ότι θα έχουμε εκλογές. Εσείς, ενώ η Τουρκία, προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές την 14 Μαΐου και η Ελλάδα 21 Μαΐου.
Και εμείς.
Κοντά.
Προεδρικές και βουλευτικές έχουμε.
Προεδρικές
ακριβώς.
Δεν έχουμε, αλλά ο πρωθυπουργός μας είναι ο πρόεδρος.
Εντάξει, υπό αυτή την έννοια.
Το ίδιο είναι, δεν είναι το ίδιο.
Λοιπόν. Όμως αυτό δεν σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, ότι μπορεί και στην Ελλάδα να μην υπάρξουν πολιτιακές εξελίξεις μετά.
Λοιπόν, ορίστε. Για πες μας τώρα, Χρήστο, για πες μας τι γίνεται εκεί πέρα. Διαβάζουμε διάφορα ότι υπάρχουν κάποια κόμματα που αμφισβητούν την υποψηφιότητα του Τούρκου Προέδρου, λένε ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για να είναι πάλι υποψήφιος πρόεδρος. Τι γίνεται?
Ήδη σήμερα κατέθεσε, νομίζω, και άλλα δύο κόμματα μια αίτηση ένστασης για την υποψηφιότητα του Ερντοάν, ότι δεν μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος. Σήμερα μίλησε ο πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και δεν είναι νομικό. Γιατί, λέει, όταν έγινε το δημοψήφισμα του 2017, δεν είχε αναδρομικό περιεχόμενο, ούτε, λέει, βάλαμε κάποιο άνθρωπο που έλεγε ότι θα πιαστούν και οι προηγούμενες προεδρικές εκλογές εντός του νέου συστήματος. Άρα δικαιωματικά δικαιούται να είναι και υποψήφιος πρόεδρος και το 2023.
Χριστό, ο περιορισμός που υπάρχει ποιος είναι, δύο φορές, τρεις?
Δύο φορές. Ναι, με το δημοψήφισμα του 2017 ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να εκλεγεί δύο φορές.
Αλλά από εκεί και μπροστά, τώρα αν είχες εκλεγεί 4-5 φορές πριν δεν πιανότανε?
Η λογική αυτή είναι.
Ναι, σωστό.
Η λογική. Τώρα για άλλους θεωρείται ότι είναι η τρίτη φορά που κατεβαίνει και υποψήφιος, οπότε δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Αλλά προσωπικά και δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα, ούτε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο Ίδρυμα θα πει ότι ακυρώνω την υποψηφιότητα του
Μα λέει μόνο, Χρήστο, μην είναι δυνατόν ο ίδιος που τα έφτιαξε όλα αυτά να μην το έχει σκεφτεί?
Υπάρχει επίσης ένα ακόμη θέμα, όπως διαβάζουμε, που έχει να κάνει με το πανεπιστημιακό πτυχίο του Προέδρου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη του Προεδρικού Γραφείου.
Υπάρχει και τέτοιο θέμα.
Κάποιοι το έχουν θέσει.
Κοιτάξτε, πολλά λέγονται ότι δεν έχει πάρει πτυχίο. Και πριν από 2-3 μέρες το Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά, έβγαλε στη δημοσιότητα τον αριθμό πρωτοκόλλου με το πτυχίο και τη φωτογραφία του Ερντοάν και πότε απεφύτησε.
Τι σπούδασε, αλήθεια, τι επιστημονικό κλάδο έχει ακολουθήσει?
Άμα σας πω ότι μου διαφεύγει, νομίζω πρέπει να είναι...
Οικονομικών και εμπορικών επιστημών.
Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι.
Οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Ακριβώς.
Αν υπήρχε θέμα, αυτό θα το είχαν γύρει από το 2014 όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρόεδρος.
Πάντως έχει διαπρέψει και στις οικονομικές και στις πολιτικές επιστήμες.
Σε πρακτικό επίπεδο, ναι. Έχει γίνει αλεπού της πολιτικής, αν μου επιτρέπετε όρος.
Πάντως εγώ, αν είχα πανεπιστήμιο στην Τουρκία, θα ήθελα όταν έφυγε από την πολιτική να τον είχα καθηγητή. Νομίζω ότι θα γινόταν χαμός στο τμήμα του.
Ακριβώς. Πάντως με τις εκλογές, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική της αντιπολίτευσης, ήδη με τα Γκάλοφ και μάλιστα διάβασα σήμερα μια δημοσκόπηση που διαφορά είναι στις 2,5 μονάδες, δεν ανέφερε και ποσοστό, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το νήμα θα το κόψει ο Ερντοάν. Και μάλιστα Δεν είμαι ακόμα βέβαιος, αλλά ίσως πάρει και μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο υπολογίζεται.
Και αυτό που το βασίζεις.
Στο άστρο του Ερντογάν.
Και στο άστρο του Ερντογάν, πρώτο το βασίζω στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρώσει και το νέο σύνταγμα, γιατί είναι ο μοναδικός που πρέπει να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή είναι μια νομοτέλεια στο θέμα αυτό κατά την άποψή μου. Και δεύτερον, η πλειοψηφία του κόσμου, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά στις σεισμόπληκτες περιοχές, έχει αρχίσει και γυρνάει η πλάστικα υπέρ του.
Γιατί αυτό?
Γιατί ξέρει ο κόσμος ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να τους φτιάξει τα σπίτια που έχει υποσχεθεί. Δεν υπάρχει άλλος.
Δηλαδή, κατάλαβα καλά, ο κόσμος πλέον μετά από την καταστροφή, έχει περάσει και λίγος χρόνος τώρα και όσο περνάω ο καιρός, ξέρεις, ο πανδαμάτων χρόνος, σκέφτονται ότι το σεισμό δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Ερντογάν να τον φέρει, αλλά τουλάχιστον το χτίσιμο των σπιτιών μπορεί να το κάνει. Άρα ο Ερντογάν...
Θα το κάνει και ήδη τις τελευταίες μέρες, επειδή πηγαίνει κάθε μέρα στις σεισμόπληκτες περιοχές, ήδη έχουν ξεκινήσει και τα εγκαίνια για την ανέργεση των νέων κατοικιών.
Μάλιστα, έχει πει σε ένα χρόνο θα θυμαστούν πάρα πολλά, έτσι, σε ένα χρόνο.
Μίλησε για 650.000 οικίες.
650.000 σπίτια.
Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά, το κρατικός προϋπολογισμός?
Ακριβώς. Και μάλιστα, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι ο Ερντογάν θα είχε πρόβλημα εάν κατεδαφιζόντουσαν τα σπίτια που είχε χτίσει ο τουρκικός οργανισμός εργατικής κατοικίας, ο λεγόμενος TOKİ. Από τη στιγμή που ούτε μια ρογμή δεν παρουσιάστηκε στα σπίτια, τότε έχει αυξηθεί και η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στον Ερντογάν.
Ξέρεις, σε αυτό το σημείο έχουμε μια μικρή διαφορά με την Τουρκία τελικά. Εδώ όλες οι διαφορές και τα διάφορα προβλήματα τα έχουν συνήθως κρατικά κτίρια. Εκεί τα έχουν τα ιδιωτικά κτίρια, έτσι. Δεν είναι ακριβώς βίοι παράλληλοι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Ειδικά με την περίπτωση του οργανισμού TOKİ, έτσι λέγεται ο οργανισμός, ο αντίστοιχος τουρκικός οργανισμός, ελληνικός οργανισμός εργατικής κατοικίας.
Ναι, αλλά ποιος έκτισε και τα σπίτια τα κρατικά?
Α, ιδιώτες τα χτίσαν, αλλά όσα χτίσανε, όσα έκτισε ο κρατικός τέτοιο, δεν έπεσε κανένα.
Το ποιο είναι, ότι οι κατασκευαστές που φτιάξανε τα σπίτια υπό την αιγίδα του TOKİ είναι και οι ίδιοι που βάζανε άμμο και χαλίκια και κοχύλια στα σπίτια των ιδιωτών που πέθανε.
Αυτό σημαίνει ότι ήταν υπό έλεγχο από τη μια πλευρά και από την άλλη κάναν τι θέλανε.
Αυτό σημαίνει ότι επειδή ήταν κτίριο που έχτιζε το τουρκικό κράτος, δεν κάνανε εκπτώσει στο θέμα του μπετό. Καταλάβατε. Ενώ στους ιδιώτες, μπορεί για κάποιον ιδιώτη να του φερόταν το ποσό μεγάλο, του έλεγε αντί για 1.000 ευρώ να σου δώσω
το φτηνό με τα κοχύλια. Αλλά σοβαρολογίες ότι βρήκανε κοχύλια μέσα στο τσιμέντο.
Ναι, κοχύλια και πόσα άλλα ακόμα.
Δεν φαντάζω τι γινόταν.
Μάλιστα.
Άρα λες ότι...
Είχανε κόψει τις κολόνες από πολλές πολυκατοικίες για να κάνουν σούπερ μάρκετ, καφετέρια στο ισόγειο, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε όταν έγινε ο σεισμός. Τώρα τι γίνεται, οι υποψήφοι είναι 4 προς το παρόν. Είναι ο Ερντογάν, ο Κιλιστάρογλου, ο Μουχαρέμ Ιντζέ, που ήταν ο προηγούμενος υποψήφιος πρόεδρος της εκλογής του 2018, και ένας που λέγεται Σινάν Οάν, ο οποίος αυτός ήταν πρώην μέλος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.
Συγγνώμη, ο Μουχαρέμ Ιντζέμ τι είναι, τι θεωρείται, ας πούμε, κεντροαριστερός, κεντροδεξιός, τι θεωρείται?
Ο Μουχαρέμ Ιντζέ θεωρείται άτομο της ιδεολογίας του ΤΖΕΧΕΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντικολλήτευσης που ηγείται τώρα ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, και ήταν ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου που τον πρότεινε ως υποψήφιο στις εκλογές του 2018. Όμως, ο Μουχαρέμ Ιντζέ ήταν πολύ κοντά δεμένος με τον πρόσφατος αποδημήσα πρόεδρο του ΤΖΕΧΕΠΕ, τον Ντενίς Μπαϊκάλ, ο οποίος είχε άριστη σχέση με τον Ερντογάν και ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο για να εκλεγεί βουλευτής που ήταν απαγορευμένος με αποτέλεσμα να γίνει μετά πρωθυπουργός.
Α, ο Μπαϊκάλ, Ντένις Μπαϊκάλ.
Ο Μπαϊκάλ, το ακριβώς. Επίσης, η κόρη του Μπαϊκάλ, η Ασλή Μπαϊκάλ, δήλωσε ξεκάθαρα ότι εμείς υποστηρίζουμε τον Ερντοάν. Το δήλωσε ξεκάθαρα. Ο Μουχαρέμ Ιντζε, επειδή είναι άτομο του Μπαϊκάλ, η υποψηφιότητά του θα δημιουργήσει πρόβλημα στο Κυλιστράτο, γιατί και 3% να πάρει, αυτό θα είναι κέρδος για τον Ερντοάν.
Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Κιλιστάρολ τον είχε προτείνει, έτσι, το 18, όποτε είπες.
Στα γκάλοπς που έχουν γίνει, εμφανίζεται αυτός να παίρνει κάποιο ποσοστό, ήταν στους υποψηφίους.
Ναι, έχει μια δυναμική.
Δηλαδή πόσο?
Τώρα έχει
5%.
Τώρα τα τελευταία γκάλοπ που διάβασα γύρω στο 3-5, που 3. Δεν είναι και λίγο.
Θα το αφαιρεί, στην ουσία το αφαιρεί αυτό από τον Κιλιτσάρογλου, έτσι, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης.
Το 90% είναι η ψηφοφόρη του Κιλιτσάρογλου.
Θύμισε μας, για να βγει κανείς πρόεδρος, είναι αυτός που παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό στον πρώτο γύρο ή πρέπει να περνάει και το 50%?
Για να εκλεγεί πρόεδρος θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% συν μία ψήφο.
Ναι.
Αν το πάρει αυτό από τον πρώτο γύρο, εκλέγεται πρόεδρος.
Αλλιώς πάνε δύο τον... επικρατέστεροι στο δεύτερο, ναι.
Ακριβώς. Και όποιος πάρει μετά τους περισσότερους ψήφους.
Είναι πιθανό αυτό το σενάριο, δηλαδή να έχετε
Προσωπικά όχι, προσωπικά όχι, γιατί ο Ερντοάν δεν θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που θα πάει στο δεύτερο γύρο.
Εννοείς...
Ό,τι να το κάνει, θα το κάνει στο πρώτο γύρο.
Δηλαδή εννοείς ότι στον πρώτο... ότι στον πρώτο γύρο, αν ο Κιλιτσάρογλου πάρει, λέω εγώ τώρα, 49%. Και πάρει και ο Ερντογάν 49, λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση που προβλέπεται και δεύτερος γύρος, δεν θα πάει ο Ερντογάν, δηλαδή θα πει εγώ παρετούμε, δεν πάω για δεύτερη...
Όχι, θα πάει, αλλά 24 χρόνια που τον παρακολουθώ, δεν τον έχω ως πολιτικό ηγέτη που θα πει σε εκλογή για να τη χάσει. Ποτέ δεν έχει χάσει. Από το 94, από το
2000. Ναι, εντάξει, αλλά θα πάει. Αυτό θα πάει όμως. Θα πάει να διεκδικήσει την Προεδρία, αυτό λες, και σε δεύτερη Κυριακή, σε άλλη Κυριακή.
Αν δεν συγκεντρώσει το 50%, θα πάει λογικά.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι θα τελειώσει από το πρώτο γύρο.
Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Ερντογάν θα πάρει 50% πλάς από τον πρώτο γύρο?
Κοιτάξτε, εγώ υπολογίζω μέχρι στιγμής. Δεν έχω κάνει καμία έρευνα, αλλά ένα 53-55% μπορεί να το πάρει.
Από τον πρώτο γύρο. Αυτή τη στιγμή τα γκάλοπς τι δείχνουν, ναι. Τα περισσότερα.
Κοιτάξτε, τα γκάλοπς τα περισσότερα, ένα-δύο κάποιων σοβαρών εταιριών που είδα, έχουν τον Ερντοάν τώρα σε ένα ποσοστό 47-48% και τον Κιλιτσάρογλου 41-42%.
Τεράστια διαφορά.
Με 47-48% ο Ερντοάν εύκολα το πάει 53.
Γιατί
θα σας πω και το άλλο τώρα.
Γιατί εμείς διαβάζουμε εδώ πέρα, διαβάζουμε διάφορα ότι στις δημοσκοπήσεις προηγεί το Κιλιτσάρογλου. Αυτό διαβάζουμε εδώ στον τύπο.
Κοιτάξτε, στα social media που γίνονται κάποια γκάλοπ, το οποίο δεν ξέρω και την αφιβάλλω για την εγκυρότητά τους, το δείχνουν και το Κιλιτσάρογλου 66%, το οποίο είναι αδύνατο.
Όχι, εντάξει, δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για γκάλοπς κανονικά.
Για κάποια άλλα, ναι, τον δίνουν 51-52 εκεί, το σωστά.
Τον Κιλιτσάρογλου.
Ναι. Εταιρείες που βρίσκονται κοντά στο κυβερνοκόμμα έχουν τον Ερντοάν 53%.
Συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες και εκεί πέρα, αλλά κάποιες από αυτές θα είναι πιθανόν πιο κοντά στο ένα κόμμα, στο συνασπισμό, κάποιες άλλες θα είναι στον Ερντοάν και ούτω καθεξής.
Ήταν αυτό που σας είπα πριν, οι σοβαρές ας πούμε εταιρείες έχουν τον Ερντοάν 47-48% με μια τάση ανόδου, ενώ ο Κιλιτσάρογλου είναι μεταξύ 41-42%.
Μάλιστα. Άρα στην ουσία η αντιπολίτευση έχει, πώς να το πω, πυροβολήσει το πόδι της επιλέγοντας τον Κιλιτσάρογλου κατά κάποιο τρόπο.
Αυτοκτονία ως ένα βαθμό.
Τώρα να σου ρωτήσω, μια που ξέρεις τα εσωτερικά, πες ότι δεν ήταν ο Κιλιτσάρογλου, πες ότι ήταν ένας από τους άλλους. Ποιος θα μπορούσε να πάρει περισσότερο από τον Κιλιτσάρογλου?
Ο Ιμάμογλου θα μπορούσε να διεκδικήσει και να φέρει τον Ερντοάν σε δύσκολη θέση.
Γιατί είναι πιο λαϊκός, δηλαδή είναι πιο, μιλάει καλύτερα στο μέσο Τούρκο.
Είναι νέο πρόσωπο.
Είναι και, είναι και μαύρο, είναι και, προέρχεται και, από την περιοχή του Πόντου, οπότε έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία με τον Έρντοα. Καταλάβατε, μπορεί φαινομενικά ο Εκρέμ Ιμάμοβλου να μην έχει κάνει και πολύ έργο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά έχει ένα πολιτικό λόγο τέτοιο που θα μπορούσε να το φέρει σε δύσκολη θέση.
Δηλαδή σαν ο νέος Ερντογάν θα μπορούσε στους ψηφοφόρους να περάσει.
Ας πούμε. Αν και θεωρώ προσωπικά ότι δεν μπορεί να είναι ο νέος Ερντογάν, γιατί άλλες οι συνθήκες που εκλέχτηκε ο Ερντογάν το 1994 και άλλες αυτές που εκλέχτηκε ο Ιμάμοβλου τώρα το 2019.
Άρα όμως είχε... αυτό που... Ναι. Άρα είχε δίκιο η Εξενέρ, πως τη λένε, η οποία ήθελε υποψήφιο κάποιον από τους δημάρχους.
Τον Ιμάμοβλου.
Η Εξενέρ μπορεί με να είχε δίκιο, αλλά ο τρόπος που του χειριστήκαν οι άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, με συγχωρείτε για τη φράση που θα πω, ρεζίλεψε τους δύο δημάρχους στα μάτια του κόσμου. Λέει η Αξενέρ, εγώ θέλω ή τον Ιμάμογλου ή τον Γιαβάς για υποψήφιο. Έβγαινε ο Κλειστάρουλου και έλεγε ότι αυτοί είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, οπότε θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη θητεία τους, γιατί εγώ τους έκανα δημάρχους, εγώ τους πρότεινα. Μετά κάνει αυτή την ηρωική έξοδο η Μεράλη Αξενέρ, και έβλεπε τώρα δύο δημάρχους να πηγαίνουν από τον ένα στο Καϊάφα και να λένε ότι εγώ υποστηρίζω τον Κλειστάρουγλου, ότι δηλώνω υποταγή σε αυτόν και τι μπορούμε να κάνουμε και όλα αυτά.
Άρα αυτό... τους έκαψε δηλαδή.
Ακριβώς. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτοί μετά θα θέλουν και να διεκδικήσουν κάποιον ηγετικό ρόλο, ότι θα έχουν ανταπόκριση από μεγάλη μέρα του κόσμου πλέον.
Και στο θέμα που ναι, υπάρχει στο σκηνικό αυτό που μας περιγράφεις, έτσι που το περιγράφεις, είναι σαν να μας λες ότι αυτή τη στιγμή η τάση έχει αλλάξει και μάλλον είναι υπέρ του Ερντογάν πάλι. Ιδίως στις περιοχές της σεισμόπληκτες που παραδοσιακά είχε δύναμη, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαβάσει, αλλά μετά το σεισμό έχασε έδαφος πολύ και τώρα λες ότι... λόγω του γεγονότος ότι αυτόν θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε να τους δώσει, να τους φτιάξει τα σπίτια από την αρχή, τώρα πλέον ο άνθρωπος αυτόν είναι πιθανό να εμπιστευθούν και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο περισσότερο αυτό θα γίνεται ορατό.
Κοιτάξτε, στις 15 Απριλίου έδωσε ο Ερντογάν αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους 100 ευρώ πάνω κάτω. 15 Απριλίου θα πάρουν πρόορη συνταξιοδότηση, πρόορη σύνταξη γύρω στα 2 εκατομμύρια κόσμους. Οι οποίοι, ναι, μεν θα μπορούν να πάρουν τη σύνταξη, αλλά δεν τους απαγορεύεται και να μην δουλεύουν. Δηλαδή θα έχουν ένα μισθό έξτρα.
2 εκατομμύρια.
Από 15 ναι. Απριλίου. 2 εκατομμύρια. Αυτό.
Δοκιμασμένη συνταγή.
Ακριβώς. Δηλαδή από εκεί θα πάρει ένα 3-4%. Και 5%.
Δεν χρειάζεται παραπάνω.
Ίσως το έχει πάρει ήδη όμως αυτό, γιατί ίσως ήδη αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι ήταν, αισθάνονται κάποια υποχρέωση. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν.
Συγγνώμη, τα πήραν τα χρήματα ή θα τα πάρουν?
Θα τα πάρουν.
Τώρα πέρασε από τη Βουλή, από την Επιτροπή, την αρμόδια της Βουλής.
Πριν τις εκλογές θα τα πάρουν.
15 Απριλίου θα πέσει.
Ένα μήνα πριν.
Α, τότε εντάξει. Τότε διαφωνώ με τον Δημήτρη που το πήρε. Δεν θα το πάρει καθόλου. Μόλις έρθουν τα χρήματα στα χέρια να δεις τι ποσοστό θα πάρει.
Και σας λέω και το άλλο, ότι τώρα είναι και το Ραμαζάνι. Που αυτό είναι υπέρ του Ερντογάν, που θεωρείται ένας θρησκευτικός ηγέτης. Ας το πω ότι είναι ηγέτης που βρίσκονται πολύ κοντά στο Ισλάμ.
Δηλαδή, οπότε, οι τηλεοράσεις τον δείχνουν που τρώει το απόγευμα, που νηστεύει όλη την ημέρα. Τέτοια πράγματα έχετε?
Τον δείχνει κάθε μέρα που ανοίγει την νηστεία μαζί με τους σεισμόπληκτους.
Με προσευχή, έτσι, με προσευχή.
Κάθε βράδυ.
Δηλαδή, σε όλες τις τηλεοράσεις έχεις αυτό το θρησκευτικό, έτσι, που εμείς, ας πούμε, το έχουμε κάθε Πάσχα Χριστούγεννα.
Ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει, να σας λέω, ότι το Ισλάμ είναι το ίδιο συντηρητικό.
Όχι, παιδί μου, σαν έθιμο. Δεν, άλλο το θρησκευτικό.
Σαν έθιμο, το έχουν, ναι, το έχουν.
Και δηλαδή στις τηλεοράσεις τον δείχνουν στις σεισμόπληκτες, είπες, περιοχές να ξεκινάει.
Να πηγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα, μην σας πω και 4 φορές.
Και δείχνει και ακόμα και την ανέγερση, δείχνει τα οικόπεδα, δηλαδή η εικόνα της τηλεόρασης δείχνει ένα έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, δείχνει τα μπετά που ρίχνουν οι οικοδόμοι και
από
τα πάντα.
Από τώρα ξεκίνησαν ήδη.
Ναι, αφού πριν από 2-3 μέρες ξεκινήσανε και τα εγκαίνια, το πρώτο χτιρίο, για την ανέργεια στο πρώτο χτιρίο, το πρώτο κατοικιών.
Μάλιστα. Και η αντιπολίτευση, ο Κιλιτσάρογλου τι κάνει? Ο Έρντογαν πηγαίνει εκεί κάτω, δεν μπορεί και αυτός να μην πηγαίνει, να μην κάνει και αυτός κάτι το ανάλογο?
Κοιτάξτε, πηγαίνει, λέει ότι εγώ δεν θα πάρω λεφτά για τα σπίτια, αλλά δεν προβάλλει κάτι το καινούριο. Επίσης θα σας πω και το άλλο. Σε λίγες μέρες θα βγει το πρώτο τουρκικό πολεμικό αεροπλάνο. Επίσης θα γίνει κλήρωση σε λίγες μέρες για το πρώτο τουρκικό αυτοκίνητο που λέγεται TOG.
Όλα αυτά, ναι, το οποίο είναι πολύ ωραίο.
Όλα αυτά δείχνουν ότι πλέον η Τουρκία είναι μια χώρα που χάρη στον Ερντοάν έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δύση και μπορεί πλέον μόνη της να στέκεται στα πόδια της. Φανταστείτε πόσους ψήφους θα πάρει όταν αρχίσει και πετάει το πρώτο τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα οικονομικά, να σου πω ότι θυμάμαι πρόσφατα, ήταν πριν μήνες, ήταν που λέγανε όλοι πάει η τουρκική οικονομία, διαλύεται, όλες τις τηλεοράσεις των Ελλάδων λέγανε ότι διαλύεται. Αλλά δεν διαλύθηκε. Έτσι δεν είναι.
Κοιτάξτε, δεν θα τη χρεοκοπήσουν την Τουρκία. Γιατί μια χρεοκοπημένη Τουρκία στην περιοχή όντως θα είναι παράγοντας αστάθειας και πολλών προβλημάτων για την ευρύτερη περιοχή. Και επίσης, επειδή η Τουρκία έχει και το δικό της νόμισμα, όσο γίνεται η υποτίμηση, τόσο πολύ ευνοούνται και οι εξαγωγές της.
Βέβαια.
Οι βιομηχανίες της δουλεύουν φουλ.
Εντάξει, αλλά την ίδια στιγμή τόσο ακριβότερη γίνεται η ζωή για τους ντόπιους.
Τους δίνει αυξήσεις όμως, τους δίνει μισθούς.
Δίνει.
Ναι, αλλά αυτό είναι αυτοτροφοδοτούμενη.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Χρήστο, είναι τώρα εσύ ασχολείσαι με τα εσωτερικά βέβαια της Τουρκίας. Αλλά ειλικρινά θέλω να μου πεις τι γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες για το ότι η σχέση με την Ελλάδα ούτε υπερτής, ούτε παρανομία, ούτε τίποτα. Ούτε περνάμε ένα μήνα του μέλητος με την Τουρκία αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε.
Αυτό φαίνεται στις τουρκικές εφημερίδες, ότι με την Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα.
Κοιτάξτε, όχι, φαίνεται στην ατμόσφαιρα. Ήδη και πριν που τα λέγαμε, σας έλεγα ότι περιοριζόταν μόνο σε λεκτικό επίπεδο.
Ναι, μα τώρα δεν υπάρχει ούτε καν λεκτικό. Κράτος,
ούτε καν τίποτα. Υπάρχει, όπως είπατε, ένα μήνα του μέλητος, ακριβώς. Όμως,
Είναι για προεκλογικός, δηλαδή πες ότι γίνονται εκλογές, πες ότι κερδίζει ο Ερντογάν. Ξαφνικά θα αρχίσουν οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο, για τα νησιά, για την εκμετάλλευση. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή όπως ήταν ακριβώς.
Ωραία, θα σας το πω διαφορετικά.
Ναι.
Λέει ότι, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχει ένας μήνας του μέλητος.
Ναι. Απίστευτο.
Απαγόρευσε για το κάσους Μπέλη ως ένδειξη καλής θέλησης.
Όχι.
Είπε ελάτε να τα βρούμε σε σχέση με το Αιγαίο.
Όχι.
Απλώς περιορίστηκε αυτή η οξία ρητορική, η οξυμένη ρητορική η οποία πήγε τους τελευταίους μήνες. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα λυθούν και τα προβλήματα που έχουν οι δύο χώρες.
Δεν λύθηκαν, απλά για κάποιο λόγο σταμάτησε ο χρόνος της διένεξης. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2 μήνες.
Μπορεί μετά από 6-7 μήνες μπορεί να υπάρξει μια οξία ρητορική και έρθε και κύθε και να έχουμε πάλι τα ίδια παντελή μου, τα ίδια φαντελάκι μου. Αλλά,
ποιον σκοπό εξυπηρετεί κατά
σκοπό γράφουν οι εφημερίδες ότι βλέπεις αναλύσεις για αυτό το πράγμα στις τουρκικές εφημερίδες?
Κοιτάξτε, δεν έχω δει ιδιαίτερα, όμως η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν παίρνει τον Ερντοάν να βγει και να πει ότι η Ελλάδα θα έχουμε πρωί, απόγευμα, βράδυ, ξημερώματα. Θα του πει ο κόσμος, κάτσε ρε φίλε, εδώ πέρα οι άνθρωποι ήρθαν και μας βοηθήσαν και εσύ πας και λες θα σας πολεμήσουμε. Αυτό θα λειτουργήσει ως μπούμερακ απέναντι στον Ερντοάν.
Α, δηλαδή πιστεύεις ότι πραγματικά οι σεισμοί πέρα από το ότι η Ελλάδα δηλαδή πήγε να βοηθήσει στο μέσο
τώρα
Τούρκο
λέω,
που
τώρα
φαίνεται...
λέω.
Ναι,
τώρα, εάν όμως ο Ερντοάν έλεγε ωραία θα άρω το κάζους Μπέλη, τότε η πλειοψηφία του κόσμου θα έλεγε «Α, κοίτα, τα βρήκε με τους Έλληνες».
Μα καλά, αν έλεγε «Διώχνω το Κάζους Μπέλη», την επόμενη ώρα η Ελλάδα θα πήγαινε στα 12 μίλια.
Δεν ξέρω αν θα πηγαίναμε στα 12 μίλια, αλλά αυτό που σας λέω από το εσωτερικό είναι ότι ο Τούρκος αμέσως πριν τις εκλογές θα έλεγε «Τι έγινε, τα βρήκε με τους Έλληνες» και πιστεύτε με θα έχανε ένα 6-7% αμέσως.
Μάλιστα.
Από τους εθνικιστές τώρα λες, έτσι.
Σωστά. Αυτός γενικά, που το πιστεύουν.
Γενικά, γιατί και ο αριστερός ο Τούρκος, αν ρωτήσετε ένα Τούρκο αριστερό τι θα πει σοσιαλδημοκρατία, θα σου πει τις βασικές αρχές του Μουσταφά Κεμάλ. Είναι πιο εθνικιστής και από τον Γκρίζο Λίγο.
Και στην Τουρκία συμβαίνει αυτό, εντάξει.
Καταλάβατε,
σε όλο
οπότε,
τον κόσμο σημαίνει αυτό.
Οπότε θα ακουμπήσει αυτό πολλά στρώματα του πληθυσμού, αν έκανε κάτι τέτοιο.
Και ο Κεμάλ, δηλαδή, σε σχέση με την Ελλάδα, η θέση ποια ήτανε? Γιατί αυτός υποτίθεται έφτιαξε και την Λοζάνη. Και...
Τι εννοείς, δεν κατάλαβα.
Ενώ αυτό που είπες, δηλαδή ότι ασπάζετε τις αρχές του Κεμάλ. Σε σχέση ακριβώς με την Ελλάδα, τι ακριβώς είναι, ποια ακριβώς είναι αυτή η αρχή, τι διέπει τη σχέση με την Ελλάδα?
Τουρκική, για το 99% του κόσμου, η Τουρκία χτίστηκε όταν μας διώξανε από τη Σμύρνη. Οπότε θεωρούν εμάς ότι εμείς ήμασταν εκείνοι που ήμασταν ως εισβολείς στην περιοχή, θέλαμε να φτάσουμε να πάρουμε και την Άγκυρα, οπότε ο Μουσταφά Κεμάλ με την αντεπίθεση που έκανε, που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου, έδιωξε τους Έλληνες και έφτιαξε το κράτος που λέγεται Τουρκία. Σωστά. Αυτή είναι η εντύπωση και μάλιστα χρησιμοποιούμε τον όρο...
Ξέρεις, είναι λίγα πέρα από την εντύπωση, είναι και τα πραγματικά, τα γεγονότα που λένε.
Σας λέω πώς σκέφτεται όμως ο Τούρκος.
Είμα λογικό.
Και η φράση που λένε είναι ότι μας πετάξανε στη θάλασσα. Αυτό λένε.
Ναι, εντάξει, αυτό συνέβη τότε και ιδρύθηκε το κράτος. Λέω από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις σχέσεις με την Ελλάδα.
Όχι,
από εκεί και πέρα.
Ιδιαίτερη επίθεση φιλίας ο Κεμάλ Ατατούρκ.
Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή από εκεί και πέρα, ο σημερινός, που έχουμε τα σύνορα που έχουμε κτλ. Ο σημερινός Κεμαλιστής. Τι ακριβώς.
Ναι, αυτό που λέει ο Δημήτρης Χρήστο, δηλαδή ο Κιλιστάρογλου που θέλει να θεωρείται διάδοχος του Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν πάντα υπέρ της Ελλάδος.
Δεν υπέρ της Ελλάδος.
Τώρα σε αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το έχω μελετήσει ιδιαίτερα, αλλά να σας θυμίσω και κάτι ότι το θέμα με τα 12 νησιά που μετά γίνανε 18 και τα φτάσανε μέχρι 100 τόσα, από το Κεμάλ Κιλιστάρογλου ξεκίνησε.
Ναι.
Αυτός πίεζε τον Ερντογάν και έλεγε δεν είναι μόνο 12, είναι 18. Έγινε μετά δεν είναι 18, είναι 100 τόσα. Ο Ερντογάν δεν έλεγε και πολλά πράγματα για αυτό το θέμα.
Ναι.
Δηλαδή ο Κιλιστάρογλου... όταν έγινε πρόεδρος, ενώ είχε αρχίσει να υιοθετεί την πρακτική της Νέας Τουρκίας με τις δηλώσεις του, με τις πράξεις του κτλ, για να ίσως να μην χάσει και τους ψηφοφόρους εκείνου που υποτίθεται ότι είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, άρα συνεχίζει την ιδεολογία του, συνέχιζε να είχε παράλληλα μια ρητορική αυστηρία απέναντι στην Ελλάδα. Με μένα ίσως ακούγεται λίγο αντιφατικό μεν, αλλά έτσι το βλέπω. Το έβλεπα τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο ίδιος ιδεολογικά απομακρυνότανε από την ιδεολογία που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ το κόμμα του το 1923, και υιοθετώντας τη Νέα Τουρκία όπως αυτή νοηματοδοτείται πλέον από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και τον Ερντογάν, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε και μια αυστηρή ρητορική απέναντι στην Ελλάδα. Ίσως να χαϊδέψει και τα αισθήματα των ψηφοφόρων εκείνων που θεωρούσαν ότι είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, άρα θα πρέπει σε θέματα της Ελλάδας να είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Ασυνήλαστοι και.
Άρα λες ότι ναι μεν καλές οι προθέσεις και ούτω καθεξής, μάλλον καλές όμως οι σχέσεις και τα λοιπά, αλλά επί των κυρίων θεμάτων που ταλανίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή και ούτε αναμένεται να υπάρξει.
Κοιτάξτε, δεν το έχω μελετήσει, ούτε μπορώ να πω αν θα υπάρξουν κάποιες μεταβολές ή συζητήσεις που μπορεί να...
Κανείς δεν ξέρει, είναι σαν εκτίμηση λέμε τώρα. Έτσι.
Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάτι στο ορατό μέλλον να γίνεται. Ναι. Εκείνο που βλέπω όμως, άμα μου επιτρέπετε να κάνω μια άλλη παρατήρηση, είναι ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία, επειδή θα γίνουν και τις ίδιες, την ίδια χρονική περίοδο και οι εκλογές υπήρτουν, θα έχουμε και στις δύο χώρες πολιτιακές αλλαγές μεγάλου βεληνέκους. Ναι, μεν η Τουρκία, όπως σας το έδειξα, θα μπει στην Προεδρική Δημοκρατία Αμερικάνικου τύπου και η Ελλάδα αναγκαστικά θα πρέπει να υιοθετήσει ένα μοντέλο Προεδρικής Δημοκρατίας.
Γιατί δεν αλλάζει κάτι στην Ελλάδα, εκλογές κάνουμε, κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει, μπορεί να παραμείνει.
Δεν λέω, απλώς θεωρώ ότι μετά, επειδή αναγκαστικά θα μιλήσουν για αναδιάφραση του κράτους και ίσως να μιλήσουν και για αλλαγή πολιτεύματος για να μπορέσουν να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα κακώς κείμενα του προηγούμενου και του παρελθόντος.
Πάντως κάτι τέτοιο όσον αφορά τουλάχιστον το πολίτευμα δεν έχει ακουστεί. Όσον αφορά την λειτουργία του κράτους και έτσι, ναι, έχει ακουστεί, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Τα έχουμε ξανακούσει εδώ στην Ελλάδα αμέτρητες φορές.
Να σας πω κάτι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Το 2016 τον Ιούλιο μίλησε για πολιτιακή αλλαγή στην Ελλάδα και χρησιμοποίησε την ορολογία που χρησιμοποίησε και ο Ερντοάν για να μπορέσει να εδραιώσει την Προεδρική Δημοκρατία. Τώρα θα μου πείτε άλλο η Ελλάδα και άλλο η Τουρκία. Απλώς έχω μια λογική, γιατί ένα από τα μαθήματα που κάνω είναι σύγκριση Ελλάδας-Τουρκίας, κοινωνία, οικονομία, πολιτική, και θεωρώ ότι οι δύο χώρες είναι και δύο παράλληλοι ως προς το διεθνή παράγοντα.
Ναι, αλλά πάντως, θα δούμε, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής του πολιτιακού καθεστώτος εδώ στην Ελλάδα, να πάμε σε προεδρική δημοκρατία ή έτσι. Είχε τεθεί, νομίζω, το θέμα αν θα εκλέγεται ο πρόεδρος της δημοκρατίας από το λαό.
Ακριβώς.
Γι' αυτό είχε τεθεί, αλλά δεν ξέρω.
Κοίταξε, με τον ελληνικό χαρακτήρα καταλαβαίνεις ότι θα υπήρχαν δύο κυβερνήσεις, έτσι.
Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, εγώ κρατάω από αυτά όλα που μας είπες, πέρα από το γεγονός ότι
η νίκη του Ερντογάν.
Σύμφωνα με την εκτίμησή σου ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι υπέρ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο ενδιάμεσο, ως τις 14 Μαΐου που έχουν οι Τούρκοι εκλογές προεδρικές και κοινοβουλευτικές, ότι θεωρείς ότι ο Ερντογάν έχει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα γκάλουπς των εταιριών, τις οποίες θεωρείς σοβαρές.
Και επίσης φαίνεται και στην ατμόσφαιρα ότι υπάρχει ένα ρεύμα, μια ψυχολογία υπέρ του σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, και πιστεύω ότι όσο πάμε προς τις εκλογές και απομακρυνόμαστε από τους σεισμούς, περισσότερο θετικά θα το γυρίσει η κατάσταση.
Ακριβώς. Και μάλιστα θα σας πω και το άλλο. Θυμάμαι τον Ερντοάν το 2018 στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Ήταν πάρα πολύ νευρικός. Δεν είχε αυτοπεποίθηση πολύ.
Ναι.
Τώρα, σε όσες εκπομπές τον έχω δει στη τηλεόραση, έχει μία αυτοπεποίθηση που λέει τις έχω πάρει. Αυτό το μήνυμα περνάει.
Μάλιστα.
Ίσως, δεν ξέρω, ίσως έχει και μάθει.
Θα θυμίζω,
τον έχω δασκαλέψει καλύτερα.
Και σας θυμίζω ότι μετά τις εκλογές θα ακουστεί και το όνομα του Νουμάν του Κουρτουλμούς. Που σας το έχω αναφέρει εδώ και
αλίμονο.
Μας είχες πει ότι θα ήταν ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, ο υποψήφιος αντιπολίτευσης, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια φάση.
Ακριβώς. Θα είναι εκείνος που θα ξεκινήσει την διαδικασία εκδημοκρατισμού στη Τουρκία, στην οποία επαγγέλλεται η αντιπολίτευση.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά έχουμε καιρό στις 14 Μαΐου. Τώρα είμαστε πόσο, 28 Μαρτίου.
Για την Ελλάδα, με αυτά που μας είπε ο Χρήστος, ουσιαστικά. Εντάξει, έχουμε τις αντιθέσεις με την Τουρκία, μεταξύ ενός ας πούμε κακού σε εισαγωγικά που ξέρουμε, καλύτερο είναι από ένα κακό που δεν ξέρουμε. Δηλαδή, σίγουρα τον Ερντογάν τον ξέρεις. Την αντιπολίτευση τελικά, όπως είπε, υπερθεμάτιζε στις διαφωνίες και στις διαφορές με την Ελλάδα.
Εδώ λίγο θα μου επιτρέψετε λίγο να διαφωνήσω. Προσωποποιούμε την Τουρκία, δεν κοιτάμε τους θεσμούς. Ο Ερντογάν εκπροσωπεί το κράτος. Δεν είναι το κράτος. Ο Ερντογάν έγινε πρόεδρος δημοκρατίας για να φέρει σε πέρας κάποιες αυτό εισεπέρασε το κοινωνικο-οικονομικό και κοινωνικο-πολιτικό μετασχηματισμό που είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά από το 1946.
Ενώ αυτό που είπα εγώ είναι αλλαγή του βαθέως κράτους, δεν είναι αλλαγή της γνώμης του ενός ανθρώπου.
Απλώς ο Ερντοάν τι κάνει, εκπροσωπεί την αλλαγή της νοοτροπίας του κράτους στη Τουρκία. Γι' αυτό τον έφερε και τον έβαλε ως πρόεδρος δημοκρατίας. Άρα και να φύγει ο Ερντοάν, και ας υποθέσουμε ότι ο Κεμάλ Κιλιστάρολου κερδίσει τις εκλογές και από τον πρώτο γύρο, είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει ό,τι έχει ξεκινήσει από τον Ερντοάν το 2003. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Γιατί έχει βάλει και την υπογραφή του στο μανιφέστο, που υπογράψαν οι έξι.
Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, εγώ από όλα αυτά που μας είπες, πέρα από το γεγονός ότι βλέπεις, εκτιμάς ότι το ρεύμα, η τάση είναι υπέρ του σημερινού Προέδρου εκεί πέρα.
Έκτος απρόπτω, αν ομιγαίνει το γίνει πάλι καρασισμός μετά
καλά,
από εντάξει,
καραμήνα,
αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα.
Ναι, εντάξει, και λέμε εκτός απρόπτω ασφαλώς. Πέρα από αυτό, το άλλο που συγκρατώ είναι ότι θα πρέπει να... δεν έχει αλλάξει κάτι στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτά τα οποία οι καλές σχέσεις που βλέπουμε, μάλλον το καλό κλίμα που διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί από διάφορα γεγονότα, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τα βασικά σημεία, τα προβληματικά σημεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Είναι καθαρά ανθρωπιστικοί οι λόγοι. Δεν είναι πολιτικοί.
Ναι.
Απλώς εξ ονόματος του ανθρωπισμού και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των δύο πρόσφερη δάτα στην Τουρκία, ο Ερντοάν περιθεροποίησε λίγο τη ρητορική του.
Γιατί δεν τον βοηθάει, δεν θα τον βοηθούσε κιόλας προεκλογικά, αυτό μας είπες.
Ακριβώς. Τώρα, όπως τόνισα και πριν, δεν μπορεί να βγει και να πει ότι θα έρθουμε βράδυ. Ότι θα πάμε βράδυ, θα πει ο κόσμος, κάτσε με, αδερφέ, εδώ πέρα οι άνθρωποι μας βοηθήσανε. Βγάλανε τόσους πατριώτες μέσα από τα ερείπια και εσύ πας να τους πολεμήσεις. Νησάχτος που είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, πάρα πολύ ακόμη μια φορά.
Σε ευχαριστούμε
και σε χαιρετούμε. Γεια, χαιρετούμε.
Γεια.